Парламент Грузіі зацвердзіў у другім і трэцім чытанні закон аб юрыдычным статусе дзеючых у краіне рэлігійных аб'яднанняў. Ён быў зацверджаны галасамі 70 дэпутатаў. Апазіцыя ў галасаванні ўдзелу не прымала, бо патрабавала адкласці разгляд пытання. Згодна з прынятымі зменамі ў грамадзянскі кодэкс Грузіі, статус юрыдычнай асобы публічнага права змогуць атрымаць рэлігійныя аб'яднанні, якія маюць гістарычныя сувязі з Грузіяй або атрымалі ўжо юрыдычны статус у краінах Савета Еўропы. У першапачатковым варыянце законапраекта гаворка ішла аб рыма-каталіцкім касцёле, армянскай апостальскай царкве, хрысціянах-баптыстах, ісламскіх і іудзейскіх супольнасцях, аднак у канчатковы варыянт тэксту былі ўнесены папраўкі і канкрэтныя рэлігійныя аб'яднанні не ўказваюцца. Закон прыняты на фоне патрабаванняў як парламенцкай, так і пазапарламенцкай апазіцыі прыпыніць яго прыняцце і правесці грамадскія дэбаты і кансультацыі з грузінскім патрыярхатам. Патрыярх Ілля II патрабаваў прыпынення разгляду пытання, прысваенні некаторым рэлігійным арганізацыям у Грузіі статусу юрыдычных асоб, лічачы нечаканай гэтую ініцыятыву парламента на фоне калі пытання прыналежнасці грузінскіх цэркваў за мяжой пакуль не вырашаны. Праціўнікі прынятага парламентам Грузіі закона ў мінулую суботу правялі ў цэнтры Тбілісі шматтысячнае шэсце. Прадстаўнікі парламенцкай большасці заявілі журналістам, што ім не атрымалася дамовіцца з прадстаўнікамі патрыярхіі. Як растлумачыў дэпутат Паўля Кублашвілі, патрыярхія патрабавала максімальна скараціць спіс тых рэлігійных аб'яднанняў, якія атрымаюць права быць юрыдычнымі асобамі публічнага права.